Literaturan txartuko gira gaurkoan ere zurekilan Nora Belbide egunon.
Egunon.
Eta gaur Federico García Lorca aipatuko daukuzu. Izena behintzat ezaguna egiten zauku pentsuta initzi. Zergatik bera aipatu nahi izan duzu?
Berriz ere pixkat aktualitatean agertu da, hogei garren mendeko poesia eta antzerki munduan mundua markatu duen artista da, eta hor eskoratu dute hor Xuxaren bidez bere poesia kaiera bat bezala, Juan Luis Zabalak eskoratu du eta argitaratu berri du. Eta Zabalak berak ere eskoratu zuen bere García Lorcaren diskurtso bat, eta 2020an agertu dena. Euskoaraz, bada, katalanez, galegoz, eta beraz, espainolaz, eta García Lorcak, espainolaz idazen zuen, andaluza zen. Eta duela bi urte agertu zen hori, eta da 1981an García Lorcak egin zuen diskurtso bat, bere sortegian, Fuente Bakerosen, liburutegi bat estrenatu zuten, lehen liburutegia, eta García Lorcari galdegin zioten diskurtsoa, eta harek irakurri zuen idatzia, eta ebe, 2020an, eskoraz irakurtzeko xantza ukan dugu. Ogi baten erdia eta liburu bat deitzen da liburua. Eta liburutegiei omenaldi bat egiten die, nola zez. Eta arek izenburua bera esaldi batetik hartzen da diskurtsotik. Nun erraiten baitu, ez du ogi bizigarri bakar gizonak. Goxe banengo eta baliabidirik batere gabe kalean, nik ez nuke eskatuko ogi oso bat. Ogi baten erdia eta liburu bat baizik. Eta erraiten du, hori, liburuen jakintza, liburuek gordetzen duten jakintza, ogia bezain garrantzitsua dela, eta beraz, biziki horatua dela liburutegi bat estrenatzea bere sortetxean. Sortegian, nun eta biziki leku pobrea dena. Eta hori aski hori hartzun, horrek aski hori hartzun bereziak sortzen dituz, eta bost urte berantago, 1986an fusilatu zuten Frankoren aldeko, gerla zibilan eta Franko poderera ekarri zutenek, fasistek. Eta beraz, gaur egun hori irakurtzea nun eta eskoraz, aski unkigarria egiten du beti. Eta niri bereziki unkigarria egiten zaitzen, eta batzu berba horretuko dira. Garaziko liseoan nintzen.
Kaso, anekdota heldu da.
Ez, aski berezia da. Dula, hogeita bost bat urte, Garaziko liseoarekin joan ginen Fuente Bakeroserat, erri txipi hortarat, García Lorcaren etxearen bisitatzeratzen, eta García Lorca liseoa initzetan ikasten den artista bat da, batzutan desgustatzen gira ere, baina ala.
Eskolaren gatik da hori.
Hori da. Horren, nik García Lorca ikasi duten nahi gomendatzen diat berriz irakurtzea ze, azkenean biziki poeta handia da eta balio du. Bizkitartean gu joan ginelarik Andaluziarat liseoarekin, joan ginean bere etxearen bisitatzerat, eta alako batean agertu zitzaukun improvisaturik edo Jose Maria Aznar, garaian zen Espainiako Estatuko gobernuko presidenta. Eta noren etxea bisitatzen hasten da, García Lorca, bihitzez, ala ere, Aznarren arbasoak frankistak ziren, bera ere eskuin mutur edo nola ez dakit difamazioa arriskatzen dutan, baina garai gogorak ziren garai haiek ere Aznar poderean zelarik. Eta bisitatzen du noren etxea, frankistek hil zuten pertsona baten etxea, bat ere algei gabe, tranquila, historia, zakit, xingoma bat baliz bezala, bakizu, hartzen dute, hauan hartzen dute, mastekatzen dute, gustu guziak entzen, eta gero botatzen dute, piskat hori iten dute batzutan, historiarekin eta jendeekin. Eta hor, hori hartzun bitxia sortu zen, zeren eta gu gara zikolizeotik anginen, eta Aznar behizar bat bezala errezibitua izan zen, aski bitxi zen, eta genera gure irakasleen ideia izan zen, te hartuko dugu argazki bat Aznarrekin. Gana guk 16 urte ginituen, ginen bada problema bat ojala ere, ez da biziki neutroa histori hori, ordan batzu izan ginen, joan ginenak eskapatu ginen autobuserat, biztan dena ez dugu dritxurik eskapatzeko, ez dugu mezurzi urte, beraz irakasleak batzu aserritu zitza ezkigun, beran guk esplikatu ginoen zenako, eta irakasle bat ere piskat algetia zen, zenta errantzaukune itzerdika bere aitatxi errepublikaren banderarekin eortzi zutela, eta bere aitatxi oartu alitz bere bioak aznarrekin hartu zula argazki bat agian piskata algetuko zela, eta algetu zen ere, beraz, hortan geldi. Ordana, guai, García Lorcaren diskurtso hori bere sorterrian egin baitzuen 1981an eskoraz irakurtzeko aukera izaitea, ez dakit, niri oiartzen bezizi bat sortzen dit, eta voilà, batzuk historiarekin xingo makiten dituzte, ebe guk kantuak egiten ditugu, eta transizione horrekin entzunaraziko dizuegu kantu bat Bezenta García Lorca beraz poemak ere argitaratu zituen, eta eskoratu dira aspalditik, eta horietako itzultzaileetako bat izan zen bere garaikide bat, beste poeta handi bat, Lau Axeta, hau ere fusilatu zutena frankistek, eta garaian piskat mugimendu berekoak dira azkenaren, Lau Axetak miresten zuen García Lorca eta eskoratu zituen bizkaitar ezkantu batzu, poema batzu harkatu. Geroan Gandiaga beste poeta batek ere eskoratu zituenak, piskat bat batuago zirenak hauek, eta beraz hoietako bat John Maia bertsulariak eta disko batean sartu dute, ele deitzen dena, eta hor Kordoba deitzen da poema kantatu hori euskaraz eta Andaluziara eta bidaiatzeko aukera maiten digu. Beraz, isiltzen naiz, biziki deja da kantu hori.
Ebe, mil esker, Nora Arbelbide, Federico García Lorca irakurtzeko, liburu hortan adibidez, biziki laburra baita, azpimarratzen alda, atera duzuna hor gaur ogi baten erdia eta liburu bat, diskurtso bat baita liburu tegi baten zat idatzia izan zena. Ebe, mil esker, Nora, ondoko hilabete arte?
Bai.